Queremos aclarar cal é a situación das lonxas do peixe e da venda do peixe ao por menor neste momento. Facémolo con Manuel López Hermida, de Peixería A Marina de Maniños. Bos días.
Hola, bos días.
Non sabemos se todas as lonxas operan igual neste período de alarma sanitaria. Cal é o caso da Coruña, que penso que é a lonxa que visitas ti todos os días, non?
Bueno, a lonxa da... Sí, a lonxa da Coruña está operando máis ou menos dentro da normalidade. O que pasa? Que hai unhas restriccións para a entrada, para, decir, máis ben pola seguridade nosa e da xente que está traballando ali tamén, é máis dos nosos clientes, claro.
E que medidas de restricción se adotaron?
Medidas de restricción son que entramos de 20 en 20 persoas, de cada máis ou menos cuarto de hora, non hai subasta, que era o que se puxo na prensa, pero claro, na prensa puxeron que se suspendía a subasta, o que non se suspendeu foi a venta. Ali sigue se vendendo peixe, pero de forma directa, non en subasta. Negociamos un precio cos vendedores e nada, compramos o peixe e temos máis ou menos un cuarto de hora para compralo, logo para cargalo e salir para que entre xa outra tanda de xente a comprar. E así está funcionando. Dentro do malo, pois bueno, foi unha boa medida.
Queixanse de que na lonxa caeu o prezo do peixe, é así?
Pois a verdade é que sí, o peixe caeu, pero bueno, non todo o peixe caeu. O peixe que se caeu en precio foi o peixe que se dedicaba toda a restauración, como pode ser o rodaballo, o lenguado, ou que son os mariscos tamén. De feito, moita xente xa deixou de traer marisco polos baixos precios que llevaba, pero claro, ao faltar a restauración, é lógico que pasara eso. Un ama de casa ou unha familia que son 3-4 persoas non poden comer todos os días rodaballo, nin lenguado, nin percebes, nin ameixas, claro.
E o sector da pesca, ti pensas que continuará saindo a faenar nestas circunstancias?
Home, en principio, o peixe de baixura, que é o que máis traballamos nós, pois esa xente, de momento, os precios están se mantendo bastante ben. Eu non notei, é dicir, non notei que ese peixe fora a baixa, todo o contrario, está se mantendo, e algún peixe aínda colleu un pouco máis de valor, se quere, porque claro, canto menos hai moita demanda e menos oferta, entón o valor do produto, pois disparas un pouquinho. Pero bueno, de momento non tivemos moito problema de suministro tampouco, salvo hoxe, claro, pero hoxe temos o handicap do mal tempo. E así está funcionando.
En a Peixería Marina, como llevan as cousas desde hai 15 días que vivimos o confinamento? Como evolucionan as ventas?
Nós estamos traballando, decir, máis ou menos igual que estábamos traballando, non tivemos problema, A xente responde, o comportamento da xente é espectacular, é moi bon, e nada. Nós tamén tomamos as nosas medidas de seguridade ali dentro. Bueno, e estamos traballando máis ou menos ca normalidade, un pouco preocupados pola nosa salud, pero bueno, é o que hai.
En os primeiros días pasoulles como aos supermercados de registrar moita afluencia de xente e levar produto para conxelar ou non,
sí,
non o notaches?
Sí. A xente, a verdade, é que aos primeiros días e aínda agora se está vendendo bastante cantidad de peixe. A xente, é dicir, merca bastante para conxelar. Non tanto como nos primeiros días, pero bueno, ainda hai xente que, bueno, eu que sei, terán medo de que non haxa suministro, pero bueno, xa digo, de momento suministro hai.
E que peixe, que tipo de peixe recomendarías mercar a estas alturas do ano, por exemplo, do que tes hoxe na Marina?
Recomendación? Pois calquer tipo de peixe, porque agora mismo estáse vendendo máis ou menos todo o que se vendía antes. Es decir, peixe menudo, es decir, merluza, estáse vendendo rape, estáse vendendo xurelo, xarda, estáse vendendo lirio, es decir, o peixe máis ou menos que se vendeu sempre. Mientras haxa ese peixe non vamos ter ningún tipo de problema no suministro, vaya, para poder abastecer a nosa clientela.
E tedes hoxe polvo ou escasea nestas datas?
Ese sí escasea, pero por exemplo, hoxe temos moita xiva, vamos, ou mellor mañá hai outra cousa, É que iso según tamén o que pesquen, non? Pero xa digo, hoxe é un día que non podemos quitar moita opinión do día de hoxe, porque claro, co tempo como estuvo ayer, pois algunhas cousas xa nos faltan, como por exemplo o xural xa non o temos hoxe.
E así
pero
va,
bueno, xa digo, sí,
así va, sí, oxe, a como vai?
Así va, estamos vendendo a 8,90 hoxe o quilo. Un precio, é dicir, a como estuvo todos estes días, eh? Foi un peixe, ese peixe está aguantando o precio tamén. Será o que decimos. O problema é o peixe de restauración. Ese sí. Ese peixe caeu moito no precio porque non hai consumo para ese peixe. E entón, claro, a única maneira de vendelo máis, é dicir, a máis a baixo precio, para que o consumidor ainda así é un pouco reticente a leválo, claro. Porque ti levas un rodaballo agora que costaba antes de 90 euros, pois agora están levando por 40 ou por 45. Pero claro, non todo o mundo se pode permitir todos os días meter 45 euros en peixe. Por poñer un exemplo, vai.
Sí, sí, sí. E Peixería Marina fixo público a través de Facebook unha iniciativa para que non falte o peixe en ningunha mesa. Se hai algunha familia con necesidades especiais, que vos chamen, que vos aportaredes o produto, sí, necesario, sí, nesta situación de alarma. Que vos levou a promover esta iniciativa?
No, eso xa levamos moito tempo traballando. Tú, a ver, que ten falta, que non hai medios, pois se tratamos no que podemos, claro. A botar unha mano.
Moi ben, pois moitas grazas a Manuel López Hermida de Peixería Marina de Maniños por manter este contacto con nós e desexamos sorte.
Pois moitas gracias a vos, e xa digo, os primeiros que vamos a avisar no momento que non haxa peixe, vamos a ser de un tempo, é dicir, a gente que temos, a nosa bien, as peixerías, porque non hai ningún problema.
Muy bien, pues ahí queda esa comunicación desde a Peixería Marina de Maniños. Moitas grazas de novo.
Pues, muchas gracias.